ሰላም ከመይ ተምሲኡ እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ 12 ሰነ 2024 ኣብ ኣስመራ 5 ሰነ 2016 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበራ ኣፍረይቲ ትካላት ገሊአን ስራሕን ጀሚረን ዝተረፋ ብዙሓት ግን ገና ኣይሰራሓን ዘለዋ ዝብል ፀብፃብ ክነቕርብ ኢና። ድሕሪ ዜና ብምስዓብ ናይጀርያ ናብ ናይ ቀደም ሃገራዊ መዝሙራ ተመሊሳ ዝብል እውን ኣለና። መወዳእታ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ተዳልዩሎ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ መጥቃዕቲ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ስናይ ምክታል ዕለታዊ ዜና ካብ መን ኣፈወርቂ እዩ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብኣዊ ከተማ ቻግኒ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተፈጢሩ ብዝተባሃለ ጎንፂ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርትን ሰበስልጣንን እታ ከተማ ኣፍሊጦም። ንድሕንነቶም ብምስጋእ መንነቶም ከይግልፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሉስ 28 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ዞባ ብሄረሰብኣዊ ከተማ ቻግኒ ቀበሌ ባዶ ሓደ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተፈጥረ ጎንፂ እቶም ሰባት ከም ዝተቐትሉኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ዘለዉ። ተቃዋሚ ጉጅለ ብሄራዊ ሸንጎ ኣገው ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ እቶም ሰባት ዝተቐትሉ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዝወሰድዎ ዓይኒ ብለይ ስጉምቲ እዩ ክብል ከሲሱሎም። ምምሕዳር እታ ከተማ ብወገኑ ሂወት እቶም ሰባት ዝጠፍአ ሰባት ጅሆ ብምሓዝ ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሎም ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ እዋን እቶም ተጠርጠርቲ ተኽሲ ብምኽፋቶም ይኽብል ነቲ ክሲ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ። ከም ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድስ ዝመደብሩ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበን ማለት ኣይሲሲ ኣብ ኣልፋሻር ዳርፉር ዝተፈፀመ ገበናት ይምርምሮ ከም ዘሎ ብምሕባር መረዳእታ ዘለዎም ወገናት ሰነዳቶም ክልእኹ ፀዊዑ። ዋና ኣኽባር ሕጊቲ ኣህጉራዊ መጋባእያ ካሪም ካን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብታ ከተማ ባሕልታት ህፁፅ ውሃብ ድጋፍ ተፈፂሙ ዝበሃሉ ጥሕሰታት እቲ ቤት ፍርዲ ይምርምሮ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድምፂ ምስልን ካልእ መሰነይታ ናይቲ በደላትን ዝሰነዱ ኣካላት መረዳእታታቶም ክልእኹ ፀዊዑ። ድሮ ገይርዎ ብዘሎ ኣፈናዊ ዳህሳስ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብታ 1.8 ሚልዮን ህዝቢ ካብኣቶም ሓያሎ ተመዛበልቲ ዝርከብዎ ኣልፋሻር ፆታዊ ዓመፅ፣ ዓሌት ተኮር ቅትለት፣ ጃምላዊ ደብዳባት፣ ደመዳያዊ ዕንወት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ዘረፋን ምርኣዩ ኣህጉራዊ መጋባእያ ጠቒሱሎም። ኣብ መፋርቅ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዞባ ዳርፉር ብዝደገሰ ግጭታት ኣስታት 130,000 ነበርቲ ከምዝ ተመዛበሉ መዛግብቲ ሕቡራት ሃገራት የመልክቱ። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዓመትን ክልተ ዋርሕን ኣብ ዘሕለፈሉ ግዜ ንኣስታት 18 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ዱርኩኺ ተዓፀወ ሸሚምዎም ይርከብ። ዛጊድ ግን ብፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ኣካላት ጥሜት ኣይተኣወጀን ከም ፀብፃብ ሮይተርስ። ሓንቲ ናይ ንግዲ መርከብ ካብ ማያት የመን ወፃኢ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ተጠቃዕት መልእኽቲ ርድኡኒ ከም ዘመሓላልፈት ሓደ ትካል ሓለዋ ድሕንነት መራኽብ ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጡ። እታ መርከብ ዝተጠቃዕት ብኢራን ብዝድገፉ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ዝተገብረ እዩ ዝመስል። እታ መርከብ ካብታቶም ደባይ ተዋጋእቲ ዝቆፃፀርዋ ናይ ብወደብ ከተማ ሆዲዳ ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ ብምዕቀኒ ርሕቐት ማያት ባሕሪ ኣስታት 68 ናታሊክ ማይል ርሒቕ ኣመንባራት ትካል ድሕንነት መራኽብ ኣምብረይ ገሊጹሎም። ኣብ ልዕሊ እታ መርከብ ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ሑቲ ነተን ብቀይሕ ባሕሪ ዝመላለሳ መራኽብ ዘጥቅዑ ዘለዉ ምስ ፍልስጥማውያን ዘለዎም ምሕዝነት ንምግላፅ ምዃኑ ይገልፁ ከም ፀብፃብ ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ማላዊ ንኽብርቶም ምስ 8 ሰባት ብሓደጋ ሕምሸሻ ነፋሪት ዝሞቱ ምክትል ፕረዚደንት ሳሎስ ቹሊማ መንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓዘን ከም ዝገብረሎም ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ላዛሮስ ቻኮራ ድሮ ናይ 21 ሃገራዊ መዓልታት ሓዘን ኣውጆም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ነዚ እዋን ሓዘን ዝኣወጁ ፍንጭልጫላት እታ ነቶም ምክትሎምን ካልኦ 8 ሰባትን ሒዛ ዝነበረት ንእሽተይ ወተሃደራዊት ነፋሪት ኣብ ጎቦታት ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ድሕሪ ምርካቡ እዩ። ኣብ እዋን እዚ ሃገራዊ ሓዘን ባንዴራ እቲ ሃገር ትሒቱ ክንብልበል እዩ። ፕረዚደንት ቻኮራ ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዘፈፅም ሓደ ኮሚቴ ሚኒስትራት ኣቋቂሞም ኣለዉ። እቶም ምክትል ፕረዚደንት ምስ ናይ ስራሕ ብፅኦቶም ብምዃን ናብ ቀብሪ ሓደ ሚኒስትር መንግስቲ ነበር ንምክፋል ካብ ርእሲ ከተማ እቲ ሃገር ናብ ሰሜናዊት ከተማ ሙዙዝ እናተጓዕዙ ከለዉ እዮም እዚ ሓደጋ ኣጋጢምዎም። ኩነታት ኣየር ኣብታ ከተማ ሕማቅ ምንባር እውን ተገሊጹሎ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብቲ ደንበ ዝኣትዋ መካይን ስራሓት ኤሌክትሪክ ቻይና ናይ 38.1 ሚእታዊ ግብሪ ክስላዓለን ምዃኑ ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጡ። ቻይና ኣብ መፍረ መካይን እትገብሮ ከቢድ ድጎማ ንነፃ ዕዳጋን ተወዳዳርነትን ከም ዝሃስን ምስ መትከላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዘይቃዶ ናብቲ ጉዳይ ኢድ ዘለዎም ሰብ መዚ ይገልፁ። ቻይና ተመሳሳሊ መርገፅ ክትወስድ ትፅቢት ዝግበራ ኮይኑ ሮይተርስ ኣብቲ ጉዳይ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበረ ፈተነ ግን ኣይቀንዖን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሜሪካ ብተመሳሳሊ ምክንያት ካብ ቻይና ናብኣ ዝመፃ መካይን ናይ 100 ሚእታዊ ግብሪ ሰሊዓ እያ። ኣብ መወዳእታ ካብ በበይኑ ሃገራት ናብቲ ናይ ሰዓብቲ እስልምና ቅዱስ ቦታ ሜካ ዝተጓዕዙ ኣመንቲ ትማል ሰሉስ ኣብ ዓብዪ መስጊድ ካባ ተኣኪቦም ውዒሎም። ኣብ እምነት እስልምና ሓንቲ ካብተን 5 ኣዕኑዳት ዝኾነት ንግደት ወይ ከዓ ሕጃ ሜካ ዓቕሚ ዘለዎ ኣማኒ ኣብ ሂወቱ ሓንሳብ ንክበፅሕ ትፅቢት ዝግበረ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት በዓል ኣስታት 1,000,000 ነጋድያን ኣመንቲ እስልምና ናብ ሜካ ክበፅሑ ትፅቢት ይግበር። ብመሰረት ወግዓዊ ፀብጻብ ዓሚ ዝነገዱ 1.8 ሚልዮን እዮም ነይሮም። ዓርቢ ዝጅመር ፅምብል ንግደት ክሳብ ረቡዕ ክቕፅል እዩ። ኣብቲ ፈለማ ዝጅመረሉ ናብቲ ቅዱስ ስፍራ እምኒ ናይ ምድርባይ ወግዒ ድማ ብሕሩድ ዝፅምበል ዒድ ኣልኣድሓ ይጅምር። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ኣብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ብምክንያት ኩናት ስራሕ ኣቋረፁ ልዕሊ 6400 ንኣሽቱ ማእከሎትን ዓበይትን መፍረይቲ ትካላትን ኢንዱስትሪታትን እቶም 227 ጥራሕ ናብ ስራሕ ምምላሶም ቢሮ ኢንዱስትሪ እቲ ክልል ገሊፁ። ናብቲ ክልል ዝተጓዕዙ ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ሓሰን መሓመድ ብወገኖም ኣብቲ ጉዳይ ፍሉይ ጠመተ ሂቦም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ይብል ወኪልና ምልጌታ ፅባሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ ይቕፅል።
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ክልል ትግራይ ኣይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎም ቅድሚ ኩናት 5,507 ኣናእሽቲ፣ 872 ማእኸለዎት፣ 45 ድማ ዓበይቲ መፍረይቲ ትካላትን ኢንዳስትሪታትን ኣብቲ ክልል ምንባሮም ኣዘኻኺሮም። እዞም ትካላት ኣብ ኢኮኖሚ ልዕሊ 22 ሚእታዊ ብፅሒት ከም ዝነበሮም ድማ ሓቢሮም። ኩሎም ትካላት ኣብ ዋን ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ስራሕ ጠጠው ከም ዘበሉ ብምግላጽ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም እቶም 227 ጥራሕ ናብ ስራሕ ከም ዝተመለሱ ተዛሪቦም
ስራሕ ጀሚረን ኢል ናብቲ ዝረኣናዮ 200 ዝኮና ናእሽተ ኣለዋና ብፍላይ ምስእታወት ኮንስትራክሽን ናይ ሲሚንቶ ናይ ካልእ ወሲደን ናብ ጭቡጥ ስራሕ ዝተሰጋገራ ጨርቃ ጨርቂ እውን ተወሰና ኣለዋና ማለት እዩ። ሓደ 15 ዝኮኑ ድማ ማእከልዎት ኣለውና ምስ ማሽን ምፍራይ ካልእ ስራሕቲ ዝንቀሳቀሱ ሓደ 12 ዝኮኑ ድማ ዕብሎም ዝጀመሩ ኣለውና። ኣብዚ ግን ሕዚ ስራሕ ጀሚሮም እዮም ክንብሎም ከለና ግን እዚኦም ፅባሕ ንግሆ በተለይ ድሕሪ ሕዳር ወርሒ ካብ ስራሕ ውጭ ዝኮነሉ ኩነታት ግን ኣሎ። እሱ ቀንዲ ምክንያታ እዩ። ሓደ ዝወሰድዎ ልቃሕ ኣሎ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ዘይሰርሕሉ ናይ ዕዳ ልቓሕ ኣለዎም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ወለድ እኒሆም ማለት እዩ። 3ይ ሸርፊ ወፃኢ ሕፅረት እኒሆም። 4ይ ብልዕሊ ወለድ ስራሕ መካየዲ እዩ ዝፍቀድ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ 5ይ ድማ ናይ ጥረቕሖ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ።
ናብ ስራሕ ካብ ዝኣትዉ ኢንዳስትሪታት ሓደ ዩናይትድ ስቲል ኤንድ ሜታል ፋብሪካ እዩ። ንስራሕቲ ኮንስትራክሽን ዝኾኑ እታወታት ሓፂነ መፂን ዘፍሪ ናይ ዝትካል ወናን ዝኾኑ ኣይተኣዘዞም ኣየለን።
በቲ ዝነበረና ሪሶርስ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ ውስን ሮ ማቴርያል ቀጥታ ናትን ዳሕሪ ፕሪቶርያ ናብ ፕሮዳክሽን ናእቲና ቃል እቲ ማሽናት ያው ጠጠው ኢሉ ስለዝነበረ ብዙሕ ዳመጃት ነይሮምዎ ስፔራት ናይ ፎሬን ከረንስ ችግር ነይሩ ክነምፅእ ብዝኾነ ተጓይና ካብ ተወሰኑ ባንክታት ሓገዝ ገይሮምና ስፔራት ኣንፂና ስራሕ ጀሚርናዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምጅማር ንባዕሉ እንትኸባውን ምልዕዓል ፈጢሩ እዩ ማለት እዩ። ትክልል
ብክልል ትግራይ ኣብ ዋን ኩናት ኮነ ተባሂሉ ዝዓኑ ኢንዳስትሪታት ከም ዘለውን ብተወሳኺ ድማ ስራሕ ጠጠው ብምባሉ ዘተበላሸው ማሽነሪታት ኣለው ዝበሉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትክልል ኣይተ መሓሪም ነዞም ትካላት ካሕሳ የድልዮም ዮም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብብርኪ ፌደራል ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝኾኑ ኣፍረይቲ ትካላትን ኢንዳስትሪታትን ናብ ስራሕ ንምእታውን መፍራያነት ንምዕባይ ተተሊሙ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝብል ናይ ምላዓል ስራሕቲ እናተካየደ እዩ ዝበሉ ሚኒስትሪ ዴታ ሚኒስትር ኢንዳስትሪ ኣይተ ሓሰን መሓመድ ኣብ ክልል ትግራይ ብምክንያት ኩናት ጠጠው ዝበሉ ኢንዳስትሪታት ናብ ስራሕ ንምእታው ፍሉይ ጠመተ ተዋሂቡ ከም ዝስራሕ ኣረድዮም
መስከጃጋ ተያይዙ ከውጭ ምንዛሪ
ንስራሕ መፈፀሚ ልቓሕ ገንዘብ ሸርፎ ወፃኢ ምቁራፅ መብራህቲ ብተወሳኺ ድማ ምስ መስርሒ ቦታ ተታሒዙ ዘጋጥሙ ብድሆታት ምስ ምምሕዳር ትክልል ብምትሕባር ንምፍታሕ ተተሊሙ ኣሎም እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ፅሉዋ ብምርዳእ ፍሉይ ጠመተን ጣልቃን ንምእታው ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዘጣየሸ ኮሚቴ ብምትሕባር እውን ኣፍረይቲ ትካላት ንምትብባዕ ክስራሕ እዩ እቲ ዘፈር ብምትብባዕ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ይከኣል ፍርያት እውን ይትክእ ሰደድ እውን የተባብዕ ብተወሳኺ እውን ንዕቤት ዝዓዲ ወሳኒ ዝኾነ ስግግር ቴክኖሎጂን ፍልጠትን እውን ይህሉ እዮም ኢሎም ኣብቲ ክልል መፍረይቲ ትካላትን ኢንዳስትሪታትን ናብ ስራሕ ንምእታው ቀነ ምላዓል ኢንዳስትሪ ተባሂሉ ካብ 1 ክሳብ 5 ሰነ 216 ዓ ም ኣብ ከተማ መቐለ ኤግዚቢሽን ዘተን ኣብ ትካላት ኢንዳስትሪን ድማ ዑደት ተኻይድ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ
ኣብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ናይጀርያ ናብ ናይ ቀደም ሃገራዊ መዝሙራት ምለስ ኣላ ገሊኦም ክድግፎ ከለዉ ነቐፍቲ ግን ካብቲ ነቲ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ከምኡውን ሸቕሊ ኣርቦልነት ኣንፈት ንምስሓት እዩ ይብሉ ሮይተርስ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣሎ ድሕሪ ዛ መሰጋገሊት ከቕርበ እየ ዝሓለፈ ግንቦት 29 ከም ችመዜ ዋዋ ዝበሉ ናይጀራውያን ብንግህኡ ዝሰምዕዎ ዜና እቲ ሃገር ናብቲ ናይ መጀመርያ ሃገራዊ መዝሙራ ትምለሳላ ዝብል እዩ ችመዜ እዋማ ንዝሓለፈ 4 ዓመት ከይሰምዖ ዝፀንሐ መዝሙር እዩ ናብቲ ኣብ ግዜ ናፅነትና ዝነበረ ሃገራዊ መዝሙር እንተተመለስና ፀገም የብለይን ይብል ንሱ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ቦላ ትኒቡ ነቲ ሃገራዊ መዝሙር ናብ ዝነበሮ ምምላስ ዝብል ሕጊ ፈሪሙሉ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ስልጣኑ ግን ኢኮኖሚ ናይጀርያ ተገዲዑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ከም ክለመንት ኢዞዋ ዝበሉ ናይጀራውያን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእቶኦም ክህቡ ከለዉ ትሕዝቶ እቲ ግጥሚ ብዙሕ ጽቡቕ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ሕጂ ናይጀርያ ብዛዕባኡ ክትሓስበሉ ትኽእል ግዜ ኣይኩነትን ዘላ ይብሉ እቲ ኣብ ግዜ ናጽነት ዝጸደቐ መዝሙር ብእንግሊዛዊት ነባሪት ናይጀርያ ዝተጻሕፈ ኮይኑ ኣብ 1978 በቲ ሽዑኡ ወተሃደራዊ መራሒ ዝነበረ ኦሎሸገን ኣበሳንጀ እዩ ተቐይሩ ምኽንያት ኣይተዋህበሉን ግን ኣብ ግዜ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝተጻሕፈ ስለ ዝኾነ ከም ምኽንያት ተረእዩ ክኸውን እትጽበዮ ነገር እዩ ዲረክተር መጽናዕቲ ንምዕባለ ኮመንዌልዝ ኣንቶኒ ኪላ ናይጀርያ ሙዚቃን ስነ ጥበብን ንዓለም ኣብ ትሰደሉ ዘላ እዋን ናታ መዝሙር ካብ ወፃኢ ክተእቱ ምምራፃ ክትርድኦ ዘይትኽእል ነገር እዩ ይብል ኢምፐራሊስቲካዊ ቋንቋ እዩ ሎሚ ተመሊስና ክንቅበሎ ዝሕፍር እዩ ዝብል ኣንቶኒ ኪላ እቲ ናይ ቀደም መዝሙር ንናይጀርያ ብዓሌትን ቀቢላን ዝገልጻ ምዃኑ ባሃ ይብለንን ምኽንያቱ ምዕረባውያን ንነብሶም ብቀቢላን ብሄርን ኣይገልጽዋን እዮም ይብል
ወስተርነርስ ሃቭ ነቨር ሪፈርድ ቱ ዘምሰልቭስ as tribes or natives. They've always used it to refer to other people, be them Americans, be them Asians, never to Westerners, never to Europeans.
ምዕራባውያን ንባዕሎም ብብሄር ወይ ብደቀባት ኣይገልፁን እዮም እቲ ቋንቋ ንኻልኦት ጥራይ እዮም ዝጥቀምሉ ኣብ ስነ ጽሑፍ እንተርኢና እውን ነቲ ብሄር ወይ ቀቢላ ዝብል ኣምር ንሰባት ከም ዘይሰልጠኑ ገጠር ወይ ድሑራት ሰባት ንምግላጽ እዮም ዝጥቀምሉ እንግሊዛውያን ግን ንነብሶም እንግሊዛውያን እምበር ደቀባት ኢሎም ኣይግልጽዋን እዮም ስለዚ ኢምፐራሊስቲካዊ ቋንቋ እዩ ሎሚ ተመሊስና ክንቅበሎ ዘሕፍር እዩ ይብል ኣንቶኒ ኪላ ካልኦት ከም ፋዳሬ ግራስዮስ ዝበሉ ናይጀርያውያን ግን ናብቲ ናይ ቀደም ሃገራዊ መዝሙር ምምላስ ጸገም ኣይኮነን ይብሉ ናብዚ ናይ ቀደም መዝሙርና ምምላስና ንናይጀርያ ንቅድሚት ዝደፍኣ እምበር ንድሕሪት ዝመልሳ ኣይኮነን እቲ ግጥምታት ዝህቦ ትርጉም ጽቡቕ እዩ። ኣብዛ ሃገር ክምርእዮ ንደሊ ነገራት ብዝያዳ ዘብረሃልካ እዩ ትብል ንሳ። እቲ ኣብ ግዜ ናጽልነት ዝወፀን ሎሚ ድሕሪ 40 ዓመታት ዳግም ዝምለስ ዘሎን ሃገራዊ መዝሙር ናይጀርያ ንፈትወኪ መበቆል መሬትና ሽሕኳ ብሄርናን ቋንቋናን ይፈላለ ብሓድነት ደው ክንብል ኢና ኢሉ እዩ ዝጅምር። በዓል ሙያ ንግዲ ቺሜዜ እዋማ ንኽልቲኡ ኣገናዚቡ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ግጥሚ ጸገም የብለይን ንትግብሮ ዶ ኣለና ዝብል ግን ካልእ ሕቶ እዩ። ብዛዕባ ሕውልነት ክንዛረብ እንተ ኾይና መጀመርያ ኮፍ ኢልና ፍልልያትና ክነጽብብ ኣለና ይብል። ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ዝቕጽል ሕዳር ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ መን ይስዓር ብዘየገድስ ኩናት ማእከላዊ ምብራቕን ኤውሮጳን ንሕንሕ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ቀንዲ ጉዳያ ዲፕሎማሲ ኣሜሪካ ኮይኑ ክቕጽል እዩ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ወኪል ቪኦኤ ፓዲ ዊደኳስዋራ ቀዳምነት ፖሊስታት ኣወፃኢ ክልቲኦም ሕፅያት ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ዝምልከት ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከብርበ እዩ።
ኣብ ጋዛ ነባሪ ዶ ምባል ተኽሲ ገና ኣይተበጽሐን። ኣብ ዩክሬይን ውግእ ይቕጽል እዩ ዘሎ። ቻይና ከዓ ስጋኣት ኮይና ቐጺላ ኣላ። ንፕሬዚዳንትነት ጆ ባይደን ይስዕሩ ዶናልድ ትራምፕ ብዘየገድስ እዞም ዛዕባታት እዚኣቶም ፈተናታት ኮይኖም ክቕጽሉ እዮም። ናይ ባይደን ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ከምቲ ቀዳማይ ናይ ስልጣን ዘመኖም ተመሳሳሊ ኮይኑ እዩ ክቕጽል። ንሱ ድማ ዓለምለኻዊ መሪሕነትን ብብዙሕ ወገን ኣብ ዝግበር ምንቅስቓሳትን ዝተመስረተ እዩ ክኸውን። ኣሜሪካ ክትወዳደርን ኣበርቲዓ ክትወዳደርን እያ። ምስ ክብርታትናን ብርታዓናን ክትመርሕ እያ። ኣብ ጎኒ መሻርክትናን ፈተውትናን ደው ክንብል ኢና እዮም ኢሎም። እቲ ምምሕዳር ክመሓየሽ ኣለዎ ኢሉ ኣብ ዝኣመነሎም ጉዳያት እውን ጠመተ ክገብር እዩ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ጄክ ሱሊቫን ከምዚ ይብሉ።
initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise
ነተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ጸጋታት በር ክኽፈተለን ዕላማ ብምግባር ምስ ኮንግረስ ዓብዪ ተበግሶ ወሲድና ኢና እዮም ኢሎም። እዚ ማለት ኣሜሪካ ኣብ ዙርያ ዓለም ፕሮግራማት ምምሕያሽ ምኽፋል ዕዳ ንተሃድሶታት ባንክታት ልምዓትን ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓትን ዝኸውን ገንዘብ ብዝበለፀ ክትወፍእ እያ። እቲ ሸቶ ቻይና ኣብ መላእ ዓለም ተካይዶ ዘላ ዓለምለኻዊ ምዕባለ ብምምላስ ከም ናይ ዛምቢያ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ኣንጎላን የካይድኦ ዘለዋ ፕሮጀክትታት ዝኣመሰሉ ኣብ ዙርያ ዓለም ንምሕጋዝ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ እንተ ደኣ ስዒሮም ኣብ ዓለምለኸ ምዕባለ ብዙሕ ትኩረት ኣይህሉን።
Make America richer and safer and stronger and prouder and more beautiful than ever before. I think we have a final shot at it.
America kadmlomi kabzinabaroton laali blisti haftamin wuhstin birt'tin kur'tin zibalatsat sibqtin kin gabraina nay moddata addel zellna imeslenni yamilam marihqal Trump ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝብል እኳ እንተኾነ ናይ ወፃኢ ፖሊሲኦም ግን ዝተነፀለ ክኸውን እዩ ማለት ኣይኮነን ትብል ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ላዕለወይቲ ክኢላ ራቸል ሪዞ።
መርካንታሊስት ሹር ትራንዛክሽናሊስት የስ በት ኣይ ቲንክ ዘ ሞስት ኢንትረስቲንግ ፓርት ኦፍ
ኣብ ውሽጣዊ ንግዲ ድዩ ዘተኩር ብርግፅ እወ ብምልዋጥከ ይኣምን ዶ እወ እቲ ኣዝዩ ዝገርም ነገር ክፋል ናይ ወፃኢ ፖሊሲኡ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሓይሊ መሳርሒታት ዝጥቀመሉ ደረጃ ብዝምልከት ዘለዎ ረኣይ እዩ እያ ዝበለት። ንእስራኤል ዘይንቕነቕ ደገፍ ኣብ ኩነታት ዝተመስረተ ረድኤት ንዩክሬይን ሓያል ንሕንሕ ምስ ቻይናን ዝብሉ ቀንዲ ንድፍታት ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን መትከላት ፖሊሲ ወፃኢ እዮም ይብል ኣሜሪካ ፈርስት ፖሊሲ ኢንስቲትዩት ዝተባሃለ ናይ ትራምፕ ደጋፊ ቲንክ ታንክ ጉጅለ። ቻድ ዎልፍ ፈጻሚ ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት እዩ።
Those are three areas that any incoming America First administration is going to have to deal with.
እዞም ሰለስተ መዳያት ዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ቀዳምነት ንኣሜሪካ ዝብል ምምሕዳር ብብርታዕ ሰላም ዝብል ኣገባብ ሒዙ ኣንጻር ፈተና ንምግጣም ክስዕቦም ዝግብኡ ጉዳያት ክኾኑሎም ኢሉ ኣብ ሕዳር መን ከም ዝስዕር ዘይንፈልጥ እኳ እንተኾንና ፖሊስ ወፃኢ ወሳኒ ራቑሒ ከም ዘይኸውን ግን ንፈልጥ ኢና። ኣሃዛዊ መዐቀኒ ርእቶ ህዝቢ ከም ዝሕብርዎ ግን ስኽፍታታት ኣሜሪካውያን ልዕሊ ናይ ወፃኢ ፅምዶታትን ርክባትን ዝቕባበ ቁጠባ ኢሚግሬሽንን ገበንን እዮም ይብል ጸብጻብ ፓትሲ ዊዳክስዋራ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩረ ሰማዕትና ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ንዝተፈላለዩ መርበባትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጠቒመን ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ብምልዓል ሓሳብን ኣብ ዝለወጣሉ እዋን ፅላኣት ዝወረሶ ፀያፍ ዛረባታትን ንፆታዊ መጥቃዕትታትን ዝያዳ ዝተቃልዓ ምዃነን ሓደ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝምቕማጡ ሰንተር ፎር ኢንፎርሜሽን ረዚሊያን ዝተባህለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ መፅናዕቲ ሓቢሩ ኣሎም። ኣባል ክፍሊ ኣምሓርኛ ስመኝሽ የቆየ ነዚ መሰረት ገይራ ንግዳያት ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ መደብ ሳራ ፍሳሃየ ብከምዚ ስዕብ ክተቕርበ እዮ።
ቤተልሄም ኣካለ ወርቅ ብቐንዲ ንፌስቡክን ቲክቶክን ተጠቒማ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ማሕበራዊ መራኸብታት ንጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ልዒላ ብእትገብሮም ክትዓት እያ ትፍለጥ። ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝግበሩ ጎስጓሳት እውን ትመርሕ። ይኹን እምበር ነዚ ሰናይ ተግባራ ብኣንጻሩ ካብ ኣፀየፍቲ ፀርፍታት ስጋብ ፆታውን ኣካላውን መጥቃዕትታት ዝሓዙ ዘሰንብዱ መልእኽትታት በቲ ከም መሳርሒ ሰናይ ተግባር እትጥቀመሉ ማሕበራዊ ሚድያ ይውሕዙላ።
ጥላቻና ወደ ዛቻ፣ ወደ ስድብ፣ ወደ ማስፈራርያ፣ የተለያዩ የደፍርሻለው፣ አስደፋብሻለው፣ ገልሻለው እንደዚህ አይነት ማስፈራሪያዎችን በመላክ አድራሻዎቻችንን በመላክ ከዛ ከቲክቶክ አልፎ ደግሞ የግል
ንሳዝ በለት ጽላኣት ዝሓዘሉ ምፍረራሓትን ጸርፍታትን ኣስዒቦም ዝተፈላለዩ ስጋብ ኣሲድ ክንደፍኣልክኢና፣ ክቐትለክ እየ፣ ክንዕምፀክ ኢና ዝብሉ ምሕናያት ዝሓዙ መልእኽትታት ጽሑፍን ድምፅን ይለኣኹ። ካብቲ ብቲክቶክ ዝነበረ መልእኽትታት ሓሊፉ እውን ናብ ናይ ውልቀ ቁፅሪ ሞባይልና ብምድዋልን መልእኽትታት ጽሑፍን ይስደዱ። ናብ ዝኸድናዮ ቦታታት ብምክትታል ኣብ ከም ዝበለ ቦታ ኣለኺ ይርእ ክለኹ እናበሉ ስጋብ መልኣኽ ዝበፅሑ እዮም። ዋላ እኳ ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ እንተገመትኩ ክንዲዘ ዝኣክል ዕምቀት ክኸዲ እዮም ዝብል ግምት ግን ኣይነበረንን እያ ዝበለት። ቤተልሄም ኣደ ክልተ ቆልዑ እያ። ወዲ 4 ዓመትን ጓል 1 ዓመት ሕንጦይና ኣላታ። እቶም ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ዝበፅሕዋ መጥቃዕትታት መልእኽትታት ጽሑፍን ድምፅን ኣብ ባዕላ ጥራሕ ዝተወሰኑ ይነበሩን። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ስድራኣ ዘነፃፀሩ መጥቃዕትታትን ምፍረራሓትን ዝያዳ የጨንቕዋ ምንባሮም ትዛረብ።
ለምሳሌ የመኪናችንን ታርጋ ፎቶ ኣንስቶ ልኮ በቀላሉ ትገኛላችሁ ምናምን ብሎም ማስፈራራት
ንኣብነት ናይ መኪና ታርጋ ሲኢሎም ከምዚ ኢና ብቀረባ ንረኽበክን እናበሉ ዝገብርዎ ምፍርርሓት ኣሎ። እዚ ማለት ኣብ ጥቃዮም ዘለዉ ማለት እዩ ወይ እውን ኣብ ቀረባይ ኮይኑ እዩ ዝርእየኒ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ማለት እዩ። ካልእ እዋን ድማ ኣነ ኣብ ምድላው መድረኻት ስለ ዝሰርሕ በልባ ተዛረቢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራሕ ምልፍላፍ ድዩ እናበሉ ንሰለስተ ኮይኖም ዘንገላትዑን እዋን እውን ነይሩ እዩ። ከምኡ እውን ቅድሚ 4 ወርሒ ቢሉ ይኸውን ቁፅሪ ገዛይን ኣድራሻ ዝነብረሉ ከባብን ስለ ዝጠቅዕዎ ከይፈተኹ ካብ ዝቕመጠሉ ዝነበረ ገዛ ክቕይር ተገዲደ እየ። ምፍርራሓትን ምሕናይን ጋህዲ ኮይኑ እያ ዝበለት። እዞም ብማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሎም ዝበፅሑ መጥቃዕትታት ኣብ ቤተልሄም ጥራሕ ዝተወሰኑ ይኮኑን። ሴንተር ፎር ኢንፎርሜሽን ሬዚለንስ ዝተባህለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኢትዮጵያ ብፌስቡክ ቲክቶክ፣ ቴሌግራምን ኤክስን ኣቢሉ ልዑል ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሐን ኣፍሊጡ። ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ሰሞያ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብመገዲ ኢንተርኔት ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታዊ ዓመፅ እናዓበየ ምምፅኡ ብተወሳኺ ከም ልሙድ ተግባር ክውሰድ ጀሚሩኣሎ ይብሉ። ካብቶም ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ሰሞያ ሓንቲ ኣተሓባባሪት እቲ ትካል ኣድያም ሰለሙን ንኸም ፅላኣት ዝተላበሱ ዘረባታትን ሕና ናይ ምፍዳይ ፆታዊ ዓመፃትን ዘርእዩ ማለት እውን ፖርኖግራፊ ፊልምታት ምግፋዓትን ከም ዝርከብዎም ትገልጽ።
በቴክኖሎጂ ድጋፍ የሚደርሱ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ስንል
በቴክኖሎጂ ዝተሐገዙ ጾታዝ መሰረቶም መጥቃዓትታት ክንብል ከለና በኢንተርኔትን ማህበራዊ ገጻትን ዝተሐገዘ መጥቃዓት ማለት ናዩ። እዚኦም ድማ በመፈራራሓት ናይ ጸላ አዘረባታት በመመለላስ ከወኒ ይኽእል ጸርፍታትን ስነልቦና ወቀለውላውን ክፈጥሩ ጸርፍታትን ስነልቦና ወቀለውላውን ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስጋኣታት ኩሎም ማለት እዩ። ያዝ በለት በኢንተርኔት በፍላይ አማህበራው መርበባት አብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍነው ጸርፍታት ኣብ ተመሳሳሊ ኹነታት ንደቂ ተባዕትዮ ካብ ዘጋጥምዎም ዝተፈለዩን ብበዝሕውን ዝራኸቡን ዘይምዃኖም መቐማጡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝገበረ ዘይመንግስታዊ ትካል ዝመርሖ መፅናዕቲ የመልክት። ንኣብነት ቴሌግራም ኣብ ዝተባህለ ናይ ድምፅን ፅሑፍን መለዋወጢ መርበብ ዝፍነው ጽላኣ ዝተላበሱ ዘረባታት ጾታዊ ንፅፅር ዝተገብረሉ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ 96.9 ሚእታዊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘነፃፀሩ ምዃኖም ይሕብር።
ወንዶች ላይ ጥቃት ይደርሳል። ለውጡ ግን ሴቶች ላይ የሚደርሰ ጥቃት በአለባበሷ፣ በሴትነቷ፣ በውጫዊ ውበቷ ነው።
ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበፅሕወን መጥቃዕትታት ኣብቲ ዝተጠቅዐ ርእሰ ጉዳይ ዝተመርከሰ ዘይኮነስ ኣብ ውልቃዊ ጉዳይ ዘተኮረ እዩ። ማለት እውን ኣብ ኩነታት ኣከዳድነአን ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ብሓፈሻ ንደጋዊ ምስላ ዘድህቡ እዮም። ንደቂ ተባዕትዮ ዝበፅሕዎም መጥቃዕትታት ድማ ኣብ ዘካፈልዎም ሓሳባት ዝተደረኹ መጥቃዕትታት እምበር ኣብ ኣከዳድነኦም ወይ እውን ምስ ውልቃዊ ቁመኖኦም ዝተኣሳሰሩ መጥቃዕትታት ኣየጋጥምዎምን። እቲ ቀንዲ ኣፈላላይ ነጥብ ድማ እዚ እዩ እያ ዝበለት። እቲ መፅናዕቲ ብሰለስተ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ማለት እውን ብትግርኛ፣ ኣፋን ኦሮሞን ኣምሓርኛን ከምኡውን ብቋንቋ እንግሊዝ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ እዋን እቲ መፅናዕቲ ካብ መንጎተን ቃለ መሕተት ዝተገብረለን ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 78 ሚእታዊ ዝኾና ብኢንተርኔት ኣቢሉ መጥቃዕቲ ምስ ተፈፀመን ፍርሓት ወይ እውን ኩሉ ግዜ ስምዒታት ስጋኣት ከም ዝፈጠረለን ይዛረባ። ብምክንያት እዚ ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብኢንተርኔት ኮነ ካብ ኢንተርኔት ወፃኢ ካብ ዝግበሩ መድረኻት መጥቃዕትታት ብምፍራሕ ይርሕቃ ምህላውን እቲ መፅናዕቲ የመልክት። ሴታሴት ፓወር ዝተባህለ ጾታ ዝመሰረቱ ጭቆና ንምእላይ ናይ ዝግበር ምንቅስቓስ ተሓጋጋዚት መስራቲትን ኣብ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ምክትል ፕሬዚዳንትን ዝኾነት ቤተልሄም እውን ግዳይ ናይዚ ስጋኣትን ፍርሕን እያ። ነዚ ስጋኣታ ሕጋዊ ሓለዋ ንምርካብ እውን ናብ ዝምልከቶም ኣፈፀምቲ ሕጊ በፂሓ እያ። ይኹን እምበር ዝረኸበቶ ምላሽ ግን ዘደንግፅ ምንባሩ ትዛረብ።
ዛሬ 3 ዓመት ኣካባቢ የኣሲድ ምናምን ፍሬቶቹ በጣም ከፍተኛ ሲሆኑ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ነበረ እና
ስክሪንሾቶችን ስናይ ስቀው ነው የመለሱ። ቅድሚ 3 ዓመት እዩ አሲድ ክንደፍ ኣልኪኢና ዝብሉ ምፍርሓት በዚሖም ዝነበሩሉ እዋን ስለ ዝነበረ ናብ 2 ፖሊስ ጣብያታት ከድና ነርና። ነቶም ዝበፅሑና መልእኽትታት ኣርእናዮም ስሒቆም እዮም መሊሶምና። ተክንገብረክ ደሊኺ ከምዚ ዝበለ ነገር ክመፃእክ ዘይትደሊ እንተኾንኪ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት እንታይ ትገብርለኺ? ስለምንታይ ካልእ ስራሕ ኣይትደሊን? ዝዓይነቱ ርእቶም ሰሃቡና ተስፋ ቆሪፅና ተመሊስና ናብኡ ከድና ይንፈልጥን እያ ዝበለት። እቲ መጥቃዕቲ ዝያዳ ዝኸፍአ ዝገብሮ ድማ ፈፀምቱ ብቐሊሉ ክፍለጡ ዘይኽእሉ ምዃኖም እዩ። ኣድያም ሰሎሞን፦
ደስ ባለን ስም መገብተን መጠቀም እንችላለን። ኢትዮጵያ ሆኜ ሌላ ሃገር እንዳለ ኣርጌ ማውጣት እችላለሁ። ለየት ያለ ነው በዓይነቱ።
ብደስ ዝበለና ሽምኣቲና ክንጥቀም ንኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ እንዳሃለኹ ኣብ ካልእ ሃገር ከም ዝነብር ገይረ ክጥቀም ይኽእል። ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበለ እዩ። መን ምዃን ከዓ ይፍለጥን። ስለዚ መድረኻት ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ተሓታትነት ዘዕስልሉ ሜላ ክፈጥሩ ይግባእ ትብል ቤተልሄም። ደቂ ኣንስትዮ መሰላተን ብስርዓት ክፈልጣን ክጠሓስ ከለው ድማ ናይ ምሕታት ልምድን ከማዕብላ ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ መራኸብታት ማሕበራዊ መርበባት ቀንዲ መዛተይትን መተኣኻኸብትን ገይራ ትጥቀመሎም። ምስ ካልኦት ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብምዃን ድማ ማዕርነት ወይ ሞት ዝብል ጎስጓስ ማሕበራዊ ሚድያ ምክያዳ ድማ ቀፂላ ትሉላ። ብኢንተርኔት ኣቢሎም ንዝፍፀሙ ገበናት ንምክልኻል ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝፍነው ሓቅነት ዘይብሎም ሓበሬታታትን ጽላኣት ዝወረሶም ዘረባታትን ንምቁፅጻር ዝሕግዙ ዝጸደቑ ሕግታት እንተለዉ እውን እቶም ሕግታት ናይ ውሱንነትን ተፈጻምነትን ግድፈታት ከም ዘለዎም ሰሞያ ይገልጹ። መጽናዕቲ ዝተገብረሉ መመሓየሺ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንማሕበራዊ ሚድያታት ሓዊሱ ብመርበባት ኣቢሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንዝበፅሕወን መጥቃዕትታት ንምክልኻል ስጉምትታት ክውሰዱ ይግባእ ክብል ኣስፊሩ። ቤተልሄም ሰለሙን እውን ብስከኣላ ንባዕላን ስድራኣን ካብ መጥቃዕትታት መርበባት ንምክልኻል ስልጠናታት ድሕንነት ዲጂታላዊ መጥቃዕቲ ወሲዳ እያ። ቀጻሊ ዕላማኣ ድማ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ንዝበፅሕወን መጥቃዕትታት ጽላኣት ዝወረሶም ዘረባታትን ጾታዊ መፍረራሓትን خل مردات نخرخبان كمين بعلن كلا خلا خمس خلان سلت أنا بمهاب دحنا نتوز حلو محبرة سمفت أريو
كبرات سمعتنا بار حفشاوي مدبنا بزي نزازمالنا صباح حموس كساب نرخف حنحضروا